Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi na portugalsko ostrvo Madeiru, tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Christophera Somervilla. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Andamos à procura de destino que brinca com a nossa solidão. A brisa a embalar um sol apenho, o cheiro do verão, o mar na minha mão e ao longe o repicar de um sino. Um som de cor azul, a voz que vem do sul e chega a nós em forma de canção. E quem não encontrar há de viver na rota das paixões. E quem não é do mar há de compreender que as ondas são apenas corações, mas nunca hão de saber a direção do gás e vão ficar errando no mar alto. E quando tu perguntas, coração, para onde vais, só vais ouvir um. À procura de um instante que passe, mas que passe devagar. E a alma que nasceu com o ar tumingoante se deita à beira-mar, cansada de brilhar nos bancos vazios do mirante. Nos bancos de jardim desaba sobre mim a luz que a lua pôs no teu olhar. E quem não encontrar há de viver na rota das paixões. E quem não é do mar há de compreender que as ondas são apenas corações, mas nunca hão de saber a direção do cais e vão ficar errando no mar alto. E quando tu perguntas, coração, para onde vais, só vais ouvir o mar. Mas nunca hão de saber a direção do cais e vão ficar errando no mar alto. E quando tu perguntas, coração, para onde vais, só vais ouvir o mar. E quando tu perguntas, coração, para onde vais, só vais ouvir o mar.
Živeli, uzviknuo je Carlos podižući čašu u Viktorovom baru. Za dobro zdravlje i jake noge, uzviknuo je dok smo se opraštali od društva u Ribeiro Friju. Podigao je zamagljenu čašu punča od limuna i ispio njen sadržaj naiskap kao da ispija vodu. Ja sam iz svoje čaše oprezno pijuckao. Ovim rečima engleski novinar Christopher Somerville počinje svoje putopisne beleške sa pešačkog obilaska čuvenih levada, kanala za vodu uklesanih širom planinskih obronaka Madeire, najvećeg ostrva u istoimenom arhipelagu na Atlantskom okeanu. Ovaj turistički raj u blizini Afričkog kopna jedne od dve autonomne pokrajine Portugala. To je bio razlog da u današnjem putu svile Somervillov trak sledimo uz muziku koja je uz Madeiru asocijativno vezana koliko i za sam Portugal, uz Fado i sve njegove moderne varijetete. Na početku emisije čuli ste Karlu Pireš u Fadu na Rota. Kada se spremate na pešačenje uz levade na Madeiri, priznaje Somerville u nastavku svog teksta, posljednja stvar koja vam je potrebna jeste da vam se u glavi zavrti od lokalne vatrene vode. Mada s punim poverenjem u znanje svog prijatelja i vodiča Carlosa, ja sam, budući sasvim neiskusan u takvoj vrsti poduhvata, samo stidljivo ispijao gutlje punča od limuna, alkoholnog pića kojim se stanovnici Madeire krepe pred svaki fizički napor. Mi koji ovdje dolazimo samo zarad uživanja, po pravilu gubimo iz vida koliko život na Madeiri zapravo može da bude težak. Verovatno da nema boljeg svjedočanstva o tome od levada, kanala klesanih ljudskom rukom u stenama tokom vekova, kojima se sa vrhova planina sprovodi voda do malih plantaža u podnožju. Bez njih život bi ovdje verovatno bio moguć, ali nikada ne bi nalikovao na onaj u raju. Delić muzičkog raja Portugala čini i Fado koji neguju pevač Antonio Zambujo i gitarista Custodio Castelo. Slušamo najprej Zambuja u numeri Quasi un Fado, a potom Castelo u njegovoj obradi teme Velho Fado.
Trago no peito segredos, amores confessos, ocultos desejos, o tempo apressado, o beijo partido, inteiro aos pedaços da vida, eu duvido. Trago no peito um segredo dos mares. Que desafio trago no peito um segredo dos mares que desafio trago no peito o meu mundo fagulha centelha amor vagabundo que bate calado o seu bate fundo e sempre navega para o mesmo lugar. Trago no peito o segredo dos mares por navegar. Trago no peito o segredo dos mares por navegar. Trago no peito segredos, amores confessos, ocultos desejos, o tempo apressado, o beijo partido, inteiro aos pedaços da vida, eu duvido. trago no peito um segredo dos mares que desafio. Trago no peito um segredo dos mares que desafio. Trago no peito o meu mundo, fagulha, centelha, amor vagabundo, que bate calado o seu bate fundo e sempre navega para o mesmo lugar. Trago no peito o segredo dos mares por navegar. Me trago no peito o segredo. Ando os mares por navegar.
Put svile.
Većina posetilaca Madeire pre ili kasnije ne uspe da odoli izazovu obilaska Levada pešice, tvrdi Christopher Somerville u nastavku svog teksta čiji trag pratimo u današnjoj emisiji. Gde god da krenete na ovom zadivljujuće lepom ostrvu Atlantskog okeana, čućete neku priču o levadama, ovdašnjim potocima izrađenim ljudskom rukom koji iz mjoliko vijugaju preko zelenih planinskih obronaka. Svakodnevno ćete naići na neko ko je oran da vam priča o njihovoj lepoti, o njihovoj neverovatnoj dužini. Na ostrvu koje je dugo tek 60 km postoji više od 2200 km levada. Hteli to ili ne, za nekoliko dana boravka saznaćete sve načine na koje je moguće dospeti do nekog od vrhova Madeire. Dovoljno je samo da pratite makar jedan deo krivudave mreže levada i on će vas uz manji ili veći napor izvesno odvesti do vrha. Ja nisam uspeo da odolim tom izazovu, nastavlja Somerville, te sam se u svog prijatelja i vodiča Carlosa jednog vedrog prolećnog jutra i sam uputio na tu pešačku turu. već ispod Viktorovog bara u kojem smo se opremili punčem od limuna i jakom kafom, dočekao nas je huk vode koja se slivala niz Levada do Furado, spirajući sa planinskih obronaka ono što je doneo jučerašnji pljusak. Severna strana Madeire sa koje smo pošli jeste kiši najizloženiji deo ovog ostrava. Upravo na ovo mesto donose svi vetrovi koji stižu sa severoistoka.
Todas as horas são breves, todos os dias são horas, todas as horas são breves, todos os dias são horas, todo amor que me deves. Quando demora todo o amor que me deve, aumenta quando demora. Vejo as sombras do desejo que tenho por te encontrar. As sombras do desejo que tenho por te encontrar. Em cada noite há um beijo que nunca te posso dar. Em cada noite. Da tarde calma, onde nasce a primavera, na brisa da tarde calma, onde nasce a primavera, nasce a dor na minha alma para viver à tua espera, nasce dor na minha alma para viver à tua espera. Sou do monte, sou da serra e os teus olhos são do mar. Sou do monte, sou da serra e os teus olhos são do mar. É tão longe a minha terra que não te posso alcançar. É tão terra que não te posso alcançar. Thank you.
não me tragas compaixão. Quando chegares a sorrir, não me tragas compaixão. Depois terás de partir o meu coração. Depois terás de partir o meu coração.
U današnjem putu svile, u kojem pratimo engleskog novinara Christophera Somervilla u obilasku Levada kanala za vodu na Madeiri, upravo ste čuli Joanu Amendoiru u baladi Toda sa Sora sao Breves. Levada do Furado zmioliko se uvija duž obronaka planine. To je, objašnjava Somervil, prokop načinjen između stabala šume, šanac obložen kamenim pločama, širok nešto više od pola metra. Njime teče potok dubok 10 cm. Ova levada je prokopana pre nekoliko decenija da bi pomogla u savladavanju obilnih kiša. Duž nje se sabira voda iz desetine planinskih potočića i rezervoara u kojima se sakuplja kišnica i usmerava u niže predele ostrva u kojima lokalni farmeri njome navodnjavaju plantaže banane i povrća, svoje vinograde i voćnjake. Najveći broj levada na Madeiri iskopan je posle Drugog svetskog rata, konstatuje Somervil. Mada se mahom radi o bazaltnim stenama, sve levade su iskopane korišćenjem samo čekića i dleta, kao da se radi o kakvom džinovskom reljefu kamenu. Ono što se ne smije izgubiti iz vida jeste da su prve levade isklesane još sredinom 15. veka, u vreme kada su portugalski pustolovi kolonizovali Madeiru i pretvarali je u poljoprivredno zemljište. Stotine robova i zatvorenika izgubilo je život u tom poduhvatu koji je pored klesarskih postavljao i najteže alpinističke zahteve. Visoke, mada ne surove zahteve, postavlja i bavljenje fadom. U nastavku emisije slušamo kako ih savladavaju Karla Pireš i Custodio Castello u numerama Queme de Ravoar i Maria Lunia.
Junto àquele mar vazio, cheio de tudo e de nada, gaivotas voam num baile de ondas quebradas, cansadas de tanto esperar pela noite fria que um dia me fez recordar. Junto àquele mar, ai, que me dera voar mais veloz que o vento que não quer parar. Mais veloz que o tempo que teima em correr como um louco até ao fundo do mar que um dia me fez recordar. Ondas que vêm e vão, perdidas na solidão, uma dança sem rumo, sem chão. Nuvens que choram sem medo e se escondem nas ondas do meu coração. Ai, que me dera voar mais veloz que o vento que não quer parar. Mais veloz que o tempo que teima em correr como louco até ao fundo do mar que um dia me fez recordar. Ondas que vêm e vão, perdidas na solidão, de uma dança sem rumo, sem chão. Nuvens que que choram sem medo e se escondem nas ondas que vêm e vão, perdidas na solidão de uma dança sem rumo, sem chão. Nuvens que choram sem medo e se escondem nas ondas do meu coração. Ai, quem me dera voar. Ai, quem me dera voar. Ai, quem me dera voar. Ai, quem me dera voar.
Put svile.
Pored Levade do Furado, čiji smo uspon tek počeli da savladavamo, izveštava Christopher Somerville u nastavku svog eseja čiji trag danas pratimo u putu svile, prolazi uska staza popločena kamenjem koja pravi senku nad svakom okukom vodenog toka. Carlos i ja smo ubrzo nabasali na čoveka koji se zavukao pod jedan od tih kamenih svodova. Samo je bacio pogled ka nama, uz osmijeh doviknuo jedno bom dia i vratio se svom poslu. To je lavadeiro, objasnio mi je Carlos. On brine o levadi, održava je čistom, proverava da li je sve u redu. Veoma važan čovek na Madeiri. Kao da se obrušavaju sa levada, blistajući na suncu, stabljike vresa, kedra, lovora, borovnice i desetina aromatičnih trava čine makiju koja na Madeiri gotovo nalikuje šumi. Upotpunjen pevanjem zeba i tihim klokotanjem vode koja teče levadom, ovaj prizor činio je naše pešačenje bajkovitim. Bilo je to prvi sati umirujuće snoliko napredovanje, sve dok se staza na jedan put nije naglo suzila na širinu jednog stopala, pretvarajući se u traku klizavih stena na samoj ivici litice koja se spuštala pravo u dolinu ispod. Na onu manju idiličnu etapu obilaska levade na Madeiri uputit ćemo se nakon što čujemo Baroko Tropical Antonija Zambuja.
Amor é inútil, luz das estrelas. A ninguém aquece ou ilumina. E se nos chama a chama delas, logo no céu laço declina. O amor é sem empréstimo clarão. Na tempestade depressa se apaga e é maior depois a escuridão. Noite sem fim, vaga após vaga. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor é uma estação perigosa, rosa, ocultando espinho disfarçado de rosa, a enganosa euforia do vinho. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. A cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede.
Prošli smo pored izvesne dame, pešaka kao i mi, koja se panično držala za jednu stenu i nije bila u stanju da se pomeri. Beleži u nastavku svog putopisa sa obilaska Levada na Madeiri Christopher Somerville, čiji trag sledimo u današnjem putu svile. Moj prijatelj Carlos odmah je postavio dijagnozu – vrtoglavica. Izvinite, obratio se dami, samo spustite ruku na stenu i pogledajte u trave. To je veoma lako, objasnio ih je. Ali ona je već odustala od daljeg penjenja i vraćala se na široku, bezbednu stazu. Ubrzo sam shvatio da je to bila veoma mudra odluka. Naime, i mene ubrzo obuzela laka vrtoglavica, čim sam opazio da je nestala i ona tanušna bočna ograda, te me od vrhova stabala udaljenih stotinama metara ispod delio samo zastrašujući ogroman vazdušni prostor. Levada nije opasna, uveravao me Carlos pre nego što smo krenuli, ako ne patiš od vrtoglavice i gledaš gde staješ. Bio je u pravu. Poslušao sam njegov savet za lek protiv vrtoglavice i uspeo da se dobro koncentrišem da bih održao ravnotežu. Sada, s bezbedne udaljenosti, ipak mogu da priznam, strah me je sve više preplavljivao, kako je pogled na splet Levada pod nama postajao sve spektakularniji. Vrletni obronci planine koji se podižu do stenovitih vrhova, nalika kakvoj džinovskoj crkvi na Pico d'Astores i moćnog vrha Pico Ruivo, crveni vrh, koji je na nadmorskoj visini od 1820 metara prava kamena kruna Madeire.
Este meu lamento fosse a voz da solidão. Trago o teu fado marcado nas profundezas da alma. Hei de chorá-lo sozinho, cantando pelo caminho a toda a gente que passa. Trago o teu fado escrito no brilho do meu olhar. Hei de cantá-lo para sempre, mesmo sabendo-te ausente, porque nasci para te amar. A gente que passa. todo escrito no brilho do meu olhar. Hei de cantá-lo para sempre, mesmo sabendo-te ausente, porque nasci para te amar.
U današnjem putu svile, u kojem sa Kristoferom Somerom obilazimo levade na Madeiri, upravo ste čuli Joanu Amendoiru u numeri Trago o teu fado guardado. Mahovina, paprat i zeleni beli lišeji protezali su se preko vlažnog kamenog zida koji ograničava unutarnju oku kule vade na samom vrhu, izveštava Somerville u nastavku teksta. Skakutali smo između potočića koji se obrušavaju i dobrano bili isprskani vodom koja je vrcala na sve strane. Ovaj prirodni planinski rezervoar bio je preopterećen prošlonedeljnim pljuskom, tipičnim za poslednje izdisaje ovdašnje zime, i sada se oslobađao viška vode. Za žednog putnika nema lepšeg pića od ovog koji se izliva na sve strane. Bistra poput stakla, ledeno hladna i rajski slatka voda. Levada ovde krivuda kroz usku brazdu na obronku planine, praćena serijom malih tunela uklesanih u steni. Sada dolazi najdramatičnija etapa putovanja, izuzetno strm greben između šume i neba, sa koga se pruža veličanstven pogled na zelene terasasto raspoređene padine koje se obrušavaju u daljini sve do crvenih krovova Porto da Cruza na severnoj obali Madeire, natkrivene masivnom Penja de Agia, stenom Orlova i obujmljene plavetnilom Atlantika. Čućemo sada Karlu Pirešu, Fado Amiga, koji je sama komponovala.
Deixa-me ser a tua amiga, amor, a tua amiga só, já que não queres que pelo teu amor seja melhor a mais triste de todas as mulheres, que só de ti me venha mágoa e dor. O que me importa a mim, o que quiser, é sempre um sonho bom, seja o que for. Bendito sejas tu por me dizeres. Beija-me as mãos, amor, devagarinho. Nascêssemos irmãos, aves cantando ao sol no mesmo ninho. Beijo bem, que fantasia louca. Nestas mãos, os beijos que sonham para a minha boca. Beija-me as mãos, amor,
devagarinho, como se os dois nascêssemos irmãos, aves cantando ao sol no mesmo ninho. Beija-me as bem, que fantasia louca, guardar assim fechado nestas mãos os beijos que sonhei para minha boca, os beijos que sonhei para minha boca.
Put svile.
Zagledan u taj ogromni prostor koji se otvarao na sve strane, beleži Christopher Somerville na najvišem vrhu Madeire, nisam uspevao da pojmim količinu hrabrosti koja je bila potrebna hiljadama onih koji su klesali Levadu do Furado ili bilo koju drugu levadu na ovom ostrvu. Dizala mi se kosa već pri samoj pomisli na njihove siluete kako vise u praznom prostoru, naginjući se i skorpi od pruća, okačenih kanapom negde visoko gore na planini i mirno klešu u svoju deonicu. Nikad ove heroje nisam video na delu osim na fotografijama, a sada, pomerajući se sa znatnom dozom panike, santimetar po santimetar po stazi koju su svojim rukama uklesali u bazaltnoj steni, mogu samo najdublje da se klanjam pred mirom njihovih nerava. Praćena pojem ptica, šumorenjem vetra u drveću i hukom reka nabujalih od kiša u dolinama, voda u levadi tiho je šaputala kao pratnja pešačenju, izveštava očito poetski nadahnut Somerville. Kako smo se spuštali, sve više počinjala da brblja, hitajući ka udaljenim krovovima kuće u podnožju. Prateći drugi kraj levade do Furado, napustili smo planinsku stazu i krenuli novom, uskom, uklesanom, neposredno uz brzak levade. Bilo je to tek jedno od mnogih vodenih vlakana od kojih je izatkana tapiserija koja se spušta niz obronak. Uskoro je šuma Laurisilve ustupila mesto šumarku eukaliptusa, nakon kojih su usledile obrađene terase sa zasadima banana. Staza je postala sve šira, toliko da smo mogli komotno da se šepurimo, spuštajući se u portelu i njenu žednu ravnicu sa glavama i ramenima koji su još uvijek bili ukrašeni biserima planinske vode. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svila oprotićemo se od vas uz dve numere koje sažimaju onu vrstu specifične vedrine kakvu nose trenuci koje Somerville proživeo na Madeiri. Biće to najpre Fado Gija Antonija Zambuja, a potom Kastelova kompozicija Terra Depo. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.
Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias. Procurei a terra firme em cada onda que subia. O sol cegava meus olhos, toda a noite eu te perdia. Lá dentro no pensamento virou tudo nostalgia, água, sal e sofrimento, porque tu não me querias mais. Tu não me querias mais. Já era agosto, quando acordei na praia, vi chegar a primavera. Fiz nova cama de flores, lembrei de todas as cores, cantei baixinho para ela. Hoje falo em segredo dessa paixão esquecida, para não acordar saudade, para não despertar o medo, pois um amor de verdade sonha para o resto da vida. Mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.